Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Komadina. Beogradske muzičke svečanosti počinju večeras. Prvi put u svojoj istoriji preklapaju se sa dva festivala, sa Somborskim muzičkim svečanostima i Beogradskim džez festivalom, koji se oba završavaju večeras. I kao da to nije dovoljno, gustinu muzičkih zbivanja protekle nedelje dopunjavaju koncerti organizovani u okviru pojedinačnih ciklusa ili kao obeležavanje određenih godišnjica. Pored Somusa i 37. izdanja Beogradskog džez festivala, među ovim brojnim događajima za današnju Ars sonoru izdvojili smo tri koncerta. Sinoćni nastup violiniste Sretena Krstića na Kolarcu i dve večeri posvećene savremenoj muzici, nastup Dua harmonika i Beogradskog kamernog orkestra Ljubica Marić uz autorsko veče Miroljuba Aranđelovića Rasinskog. Na početku emisije slušamo izveštaj koji nam sa somborskih muzičkih svečanosti šalje Gorica Pilipović.
Svako ko bi pomislio da je Somos jedan mali festival u jednom provincijskom gradu, pogrešio bi, jer zahvaljujući kreativnom timu na čelu sa umetničkim direktorom, pijanistom Mihajlom Zurkovićem, ovaj festival se može pohvaliti gostovanjem svetskih renomiranih umetnika, neobičnim programima, svetskim premijerama, stilskom i žanrovskom raznovrsnošću, ali iznad svega predanošću naših istaknutih umetnika i muzičara koji čine srž festivala. Pre svih tu su pijaniskinje Sanja i Lidija Bizjak, koje su uz gudački orkestar Muzikon otvorile Somos u četvrtak uveče, programom koji su dan ranije predstavile i beogradskoj publici. O tom koncertu je već bilo reči na našem programu i u vezi s njim ću još samo jednom podvući spremnost autorskog tima da publici ponudi dela koja do sada nije čula, poput pravih kurioziteta, koncerata za klavir četvororočno i gudače Leopolda Koželuha, odnosno Malcolma Arnolda. I još ću samo reći da su i pijaniskinje i gudači bili na vrhunskom umetničkom nivou. Čime se Somos također može pohvaliti jeste mali jubilej, 10 godina od kako traje u ovom obnovljenom izdanju na tradiciji festivala koji je još 1961. osnovao naš čuveni pijanista i pedagog Dušan Trbojević. Ovoga puta obeležena je i tužna desetogodišnjica njegove smrti na jedan sveobuhvatan i prigodan način. sećanjem onih koji su ga poznavali, promocijom njegove knjige Moja muzička kazivanja u izdanju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i večernjim koncertom na kojem su pijanistkinje Rita Kinka, Sanja Bizjak, duo Nikolajević Kršić svirale kompozicije karakteristične za repertoar samog Trbojevića i njegova originalna dela. U tom smislu poseban kuriozitet bile su njegove crkvene kompozicije Očenaš i tebe pojem, kao i ostvarenje Veče na školju na tekst Alekse Šantića, a u izvođenju hora Somborskog pevačkog društva i pijaniste Koste Kneževića dirigovao je Milan Radišić. I trećeg dana Somusa nastavile su se godišnjice i kurioziteti. Naime, pošto festival iz poznatih razloga 2020. nije održan, a pošto je tada muzički svet obeležavao 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena, sada je iskorišćen trenutak da se vrati dug ovom velikanu. Slušaoci su dobili priliku da čuju kako se Beethovenova orkestarska muzika, a u nedostatku orkestra, izvodila i slušala u doba pre beleženja zvuka, to jest u transkripciji za klavir u četiri ruke, odnosno na dva klavira u osam ruku, a za bismo čuli i jednu atraktivnu minijaturu Albera Lavinjaka za 16 ruku. Naime, prvo su se predstavili mladi klavirski pedagozi Somborske muzičke škole Petar Konjović, to su Milica Marković, Marija Obrenović, Lea Porobić i Miroslav Popović, i na osnovu njihovog skrupuloznog izvođenja Beethovenove uvertire Koriolan možemo zaključiti da je školski muzički podmladak u sigurnim rukama. Potom su nam Lidija Bizjak, Mihajlo Zurković, Teja Dimitrijević i Dejan Subotić otkrili lepote sedme simfonije u klavirskom zvuku. Ovo jedinstveno delo dobilo je neočekivanu dimenziju najsadržajnijeg pijanizma. Večernji termin trećeg dana obeležila je u Somborskom narodnom pozorištu srpska premijera muzičko-scenskog ostvarenja Egzodus radosti, čije su autorke Maja Gal-Štromar, Jelena Sušnik, Eva Hribernik i Nataša Bogojević različitih profesija, ali iste životne sudbine. Ova predstava, naime, problematizuje pojam migracije. Jer, kako je duhovito navedeno u programskoj knjižici, jedna od autorki je migrantkinja, druga ex-migrantkinja, treća prekookeanska migrantkinja. Radi se o životnoj priči naše dirigentkinje Jelene Sušnik, odnosno o preseljenju i pokušaju ukorenjivanja u novoj sredini, a zapravo onoj tipičnoj egzistenciji ni tamo ni ovde. Gorki, duhoviti, autoironični i iskreni tekst Jelene Sušnik dramatizovala je Maja Gal-Štromar, odglumila Vanja Iva Kretić, režirala Eva Hribernik, a izvoli članovi slovenačkog kamernog muzičkog pozorišta, svirajući po duhu potpuno odgovarajuću partituru Nataše Bogojević. Pevala je sopran Katja Konvalinka, a svi su zapravo dali svoj doprinos ovom malom, maštovito režiranom scenskom igrokazu. koji ćemo predstaviti u našoj emisiji Vreme muzike u petak. I posljednji, četvrti dan Somusa otvorio je zvuk klavira u četiri ruke. Izvrstan italijanski duo Sergio Marchegiani, Marco Schiavo na prepodnevnom koncertu ponudio je jednu stilsku lepezu muzike Baha, Mozarta, Schuberta, Brahmsa i Rossinija. U početku njihovom interpretacijom kao da je dominirao jedan nežan, melanholičan, topao i blag ton, da bi se s vremenom, a naročito u Brahmsovim mađarskim igrama, ispostavilo da se radi o veoma temperamentnim umetnicima koji su znali da u svoje izvođenje unesu i dozu finog humora, te da potpuno oduševe slušalce. Uspostavljajući taj neposredni odnos sa publikom, italijanski muzičari su se potpuno uklopili u duh Somusa kao jednog dragocenog okupljališta, čak intimnog kruga posvećenih organizatora, izvođača i publike. Prijateljska atmosfera i zajedništvo vladaju u relativno maloj svečanoj dvorani gradske kuće, čak i kad se tu pojave svetske zvezde poput proslavljenog makedonskog pijaniste Simona Trpčeskog, čiji je nastup zajedno sa sopranom Janom Jovanović i flautiskinjom Simonidom Rodić sinoć zatvorio festival. Ovaj izuzetni umetnik samosvojnog izraza prvo je odsvirao četiri mazurke opus 24 Frederika Chopina. Ako zvuk uopšte posjeduje ikakvu materijalnost, onda ga je Trpčevski lišio i toga, levitirajući rukama iznad klavijature u tom svom jedinstvenom stilu iznijansiranog i krajnje rafiniranog pristupa notnom tekstu, gde čak i najkrupnija klavirska tehnika deluje kao tanan i filigran. Ta minucioznost, taj topao i mek ton, isticanje svakog detalja, čak na jedan duhovit način, krasili su Trpčevskog i kao klavirskog saradnika u pesmama Francisa Pulenka, koje je sugestivno i snažno otpevala sopran Jana Jovanović, te u kapitalnoj sonati u A-duru Cezara Franka, koju je sada u verziji za flautu sigurno uzbudljivo i doživljeno tumačila Simonida Rodić. Bila je to najlepša završnica ovog izdanja Somusa, koji je odnegovanoj somborskoj publici pružio veliku radost u sadašnjosti i mnogo nade za budućnost.
Fragmentom iz koncerta za klavir četvororučno Leopolda Koželuha Gorica Filipović zaokružila je svoj izveštaj sa ovogodišnjih somborskih muzičkih svečanosti. U nastavku Ars Sonore ostajemo u festivalskoj atmosferi koju ovog puta donosi ime soliste koje sinoć nastupio u okviru ciklusa Kolarac tvoj svet muzike. Naš proslavljeni violinista Sreten Krstić nastupio je uz pijanistkinju Natašu Đorđević-Isić izvodeći sonate Leklera, Mendelsona, Schuberta i Griga. Slušamo osvrt Srđana Teparića.
Koncert Sretena Krstića bio je prilika da se po ko zna koji put publika uveri u kvalitete umetnika koji je skoro četiri decenije bio koncertmajstor Minhenske filharmonije od 1980. do 2019. godine, kada otišao u penziju. Sinoć je nastupio sa Natašom Đorđević-Isić, pijanistkinjom koja se pedagoškim radom bavi u muzičkoj školi Davorin Jenko u Beogradu. Koncert je započeo sonatom Jean-Marie Leclerc opus 5 broj 1 u A-molu, jedinom baroknom kompozicijom na programu. Krstićev dobro nivelisan ton posjeduje pojačanu dozu intenziteta koji ga čini idealnim za romantičarski repertoar. Tako je tumačenje ovog dela imalo veću izraženu amplitudu od one na koju smo navikli u takozvanim autentičnim izvođenjima, što je u ostalom bilo uobičajeno i za izvođenja baroknih kompozicija od strane velikih violinskih imena 20. veka. Stil sviranja Krstića, naime, zaista može da podsjeti na nekadašnje velike imena violinske scene, a to se pre svega odnosi na sugestivan ton koji ne remeti preterani vibrato, a koji je ipak velikog intenziteta u bilo kom stilskom kontekstu. U izvođenju ove barokne sonate kantilene su bile ispevane poput baroknih arija i uz izvesnu dozu ljubkosti, dok su brza pasažna kretanja ocirana precizno sa naročito efektnim perpetuum mobile kretanjem ostvarenim u završnom stavu žiga. Sve navedene osobine Krstićevog sviranja veoma dobro su pristajale rano romantičarskim kompozicijama klasicističkog Štimunga, sonati u F-molu Felixa Mendelsona i sonatini u D-duru Franca Schuberta. Ovome bismo mogli da pridodamo i treći stav Schubertove sonatine u G-molu, izveden na bis. U slučaju Mendelsona do izražaja su došle suptilno izgrađene binarne podele forte, piano, mol, dur, kao i patetičan ton kojim je violinista bojio Sturm und Drang, senzibilitet ovog dela. U slučaju Schuberta umetnik istakao mozartovski igrački Štimung, ali je sebi dozvolio i melodije nešto šireg daha. Ritmička preciznost kojim su ostvareni dijalozi između dva instrumenta u ovom delu bila je u suprotnosti sa neznatnim širenjem dramskih melodijskih fraza Mendelsonove sonate, ali sve to u okviru preciznog metra. Nataša Đorđević-Isić se pokazala kao pijanista koja je intenzitet instrumenta uspela da prilagodi različitim kontekstima, ali se vrlo retko dešavalo da tonski odnosi između klavira i violine nisu bili usaglašeni. Možda se jedino baš na samom početku koncerta činilo da se muzičari prilagođavaju jedno drugom. Najbolje osobine zajedničkog muziciranja Sretena Krstića i Nataše Đorđević-Isić došle su do izražaja u posljednjem izvedenom delu sonati u C-molu Edvarda Griga. U njoj je dostignut visok zvučni intenzitet fizički i gotovo spojenih deonica dva instrumenta. Lepotu plemenitog violinskog tona i lakoću pokreta Krstić je pokazao u laganom drugom stavu kompozicije u kome dolazi do smenjivanja lirske melodije u kombinaciji sa okretnom brzom narodnom igrom u središnjem delu stava. U sva tri stava Grigove sonate, na jedan vrlo upečatljiv način, ostvarena su smenjivanja privremenih vrhunaca, što je ukazivalo na talasastu liniju opadanja i uzrastanja parametara izraza, što je ukupnoj konstelaciji celokupnu interpretaciju učinilo uzbudljivom. I zaista, kao što je već rečeno, ima nečeg starinskog u sviranju Sretena Krstića, a tiče se dobro usvojenih najboljih postulata praksi izvođaštva na koju smo navikli kod velikih violinista 20. veka. Stamena interpretacija bez popuštanja, izraz oslobođen viška emocija uz snažno podstaknut violinski zvuk i vibrato koji prirodno korespondira sa pokretima gudala, sve su to osobine koje ovog violinistu čine majstorom svog instrumenta. U kombinaciji sa Natašom Đorđević-Isić, Sreten Krstić je beogradskoj publici po ko zna koji put pružio izvrstan koncert.
Thank you.
Od Srđana Tepalića saznali smo kako je sinoć na Kolarcu protekao koncert violinista Sretena Krstića i pijanistkinje Nataše Đorđević-Isić. U četvrtak je u katedrali Blažene Djevice Marije uz Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić pod upravom Radeta Pejčića nastupio duo harmonika Luka Lopičić i Mirko Jevtović, izvodeći premijerno dela savremenih srpskih autora. Za Ars Sonoru ovaj događaj pratila je Tisa Jukić.
Koncert transmisije zvuka deo je niza nastupa koji je Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić pripremio u okviru obeležavanja 15-godišnjice svog postojanja. U želji da se istakne cilj sa kojim je osnovan ovaj ansambl, a to je promovisanje savremenog srpskog muzičkog stvaralaštva, na programu koncerta našle su se tri premijere. Bila su to, dakle, nova dela troje mladih autora, Vladimira Trmčića, Milice Ilić i Matije Anđelkovića, koja su nastala po porudžbini orkestra. Uz ostvarenja pomenutih kompozitora, repertoar je obuhvatio i izabrane stavove iz dela Encounters, u prevodu Susreti, slovenačkog kompozitora Uroša Rojka. 6. 7. i 8. stav ovog dela za dve harmonike u program su čini se integrisani sa idejom da funkcionišu kao svojevrsni preludijum i dva interludijuma za nastup koji je bio osmišljen kao jedinstvena muzičko-scenska celina. Koncert je u skladu s time bio izveden bez pauze između ostvarenja, a ono što je ove kompozicije najpre povezivalo bilo je njihovo usmerenje ka istraživanju izražajnih mogućnosti dua harmonika. Prva premijerno izvedena kompozicija na programu bio je Hipnos Vladimira Trmčića. Sam naslov ovog ostvarenja upućuje na mirovanje i kontemplativnost, kao i repetitivnost. Ponavljanje kao osnovna gradivna tehnika muzičkog toka zaista je i bilo centralna odlika Trmčićevog dela. Osnov Hipnosa čini jednostavan i nepromenljiv tonski niz, motiv koji se izlaže u neprekidnom motoričnom kontrapunktu. On se najpre predstavlja u deonicama dveju harmonika, a zatim se redom prenosi kroz deonice drugih instrumenata u orkestru, stvarajući složenu fakturnu sliku intrigantnih instrumentalnih međuodnosa i raznovrsnih boja. S druge strane, poslednje delo koje je izvedeno na koncertu kamernog orkestra Ljubica Marić obeleženo je neprekidnim i dinamičnim promenama. U naglim i neočekivanim smenama odseka i muzičkih ideja, a uz ritmičan, ujednačen puls poteza na jednom tonu koji je protkivao skoro celokupno ostvarenje i samim tim delovao kao njegova osnovna idejna nit – zurenja Matije Anđelkovića istraživala su horizont izražajnih potencijala kamernog orkestra. Posebno uzbudljiva bila je skercozna kulminacija kompozicije sa istaknutim dijalogom klarineta i harmonike. Thank you. Trostavačni ciklus nazvan Strah kompozitorke Milice Ilić posebno se istakao zahvaljujući svojoj komunikativnosti. Kao primjer prijemčivosti ove muzike mogao bi se izdvojiti finalni stav, paraliza. Iznad grubih i oporih pedalnih linija u orkestru izvija se deonica solo harmonike, čija se repetitivna melodija letimično prekida, padajući iznenada u pijano, a zatim iznova otpočinje, pridružujući se muzičkom toku kao da dolazi sa neke velike daljine. Efekat koji je ovo sučeljavanje deonica proizvelo nalik je nekakvoj davno zaboravljenoj pesmi, koja ipak protkiva naše sećanje u tek pokojem fragmentu. Zvezde koncerta Kamernog orkestra Ljubica Marić bili su svakako izvrsni harmonikaši Mirko Jeftović i Luka Lopičić. U sprezi sa dirigentom Radetom Pečićem, na čiji su svaki gest spremno reagovali netrmice ga posmatrajući, ovi umetnici interpretirali su dela na programu sa zadivljujućim intenzitetom. Odluka da se koncert izvede bez pauze, odnosno da se potencira suptilna muzičko-scenska cjelina koju ove kompozicije implicitno zajednički grade, a samim tim i istražuje koncept koncerta kao takav, govori mnogo o interesovanju Beogradskog kamernog orkestra Ljubica Marić da ne samo posvećeno promoviše savremeno stvaralaštvo, već i da eksperimentiše sa načinima na koje se ono organizuje i predstavlja publici. A to je uvek, naravno, za svaku pohvalu.
Tisa Jukić izvestila nas je kako u četvrtak protekao koncert Beogradskog kamernog orkestra Ljubica Marić i Dua Harmonika, Luka Lopičić i Mirko Jeftović. Savremeno srpsko muzičko stvaralaštvo je naredne večeri bilo predstavljeno na Kolarcu na autorskom koncertu Miroljuba Aranđelovića Rasinskog u Ars Sonori i mi sledimo ovaj pravac i emisiju nastavljamo prilogom koju je pripremila Tamara Maljković.
Kamo noći, kamo dani, prosporeni, propevani, bratovani, drugovani, kamo noći, kamo dani. Kamo noći, kamo dani.
Kamo dani, kamo noći je naziv autorskog koncerta Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, kojim je u Kolarčevoj zadužbini obeleženo 40 godina od prvog koncerta sa delima ovog autora. Tada su u sali Studentskog kulturnog centra izvedena njegova kamerna ostvarenja, a ovom prilikom kompozitor se odlučio da publici predstavi široku žanrovsku lepezu svojih dela, počev od vokalne lirike preko kamerne i horske muzike do radova namenjenih orkestru. U centru stvaralaštva Rasinskog nalaze se glas i inspiracija poetskim tekstovima srpskih pisaca, tako da su i veći deo koncerta iznali upravo vokalni solisti. Pred početak koncerta zamolili smo kompozitora da se na kratko priseti svog prvog autorskog koncerta i da ga uporedi sa onim što je ovom prilikom ponudio publici.
Sa nostalgijom se sećam tog koncerta koji mi je zaista omogućio da imam tako jednu fantastičnu podršku tih tadašnjih velikih zaista umetnika od Aleksandra Dudi Ivanovića, Rine Arsiki, Stanka Šepića, mnogih drugih izvođača, Françoise Jakovčić, zatim velike podrške u publici i posle toga razgovora sa Stanom Lavrajčićem, sa Vasilijem Okrajincem, sa divnom Darinkom Matić-Marović, koja je tako to sa kolegijom napravila jednu pravu malu svečanost. Ja sam, moram priznati, bio potpuno toliko uzbuđen da je to jako dugo sve trajalo, taj aplauz, to je Darinka umela sve to da napravi sjajno. Ovih dana, spremajući, naravno, i prilagođavajući vremenu program, kako dramaturški da taj program, da prosto obeležimo datume, se smatra da ja tim ljudima na neki način se i podsjećenjem na njih i odužujem i zahvaljujem, jer su mi prosto negde trasirali put i podržali me da pronađem neku svoju poetiku. Tako da, sad razmišljajući ovih dana šta da stavim na repertoar, s obzirom, kažem, na vreme, jer umetnici nisu mogli ništa novo da uče, nego jednostavno sam u dogovoru sa njima ono što je već njima na repertuaru, gde smo to tako i prilagodili koncert i napravili dramaturški priču. I sam naziv koncerta nije slučajan. Kamo noći, kamo dani, citat iz čuvene Lazine Kostića pesme. To je moj neki odnos prema nekim danima koji su zaista bili mnogo bezbrižni, mnogo više, sa više ushićenja i tako dalje. Pred kraj postoje dve pesme, jedna tužbalica je jedna baš potresna kompozicija koja kreće tekstom Krenu smo u ambis. Dakle, kuda ti dani današnji i noći će ići? Jedna zabrinutost. Ali na kraju opet je Srbija tu, opet je tu neka svetlost, violina. Dakle, neka naša muzika i verovanje da će u toj poslednjoj pesmi koju je davno napisao Laza Kostić 1862. godine, koja se zove Naše, gde će gromovnik valjda taj ovu pošast i sve to da otere, odnosno da vrati naš život u normalu i u jednu radost pevanja. Dakle, čitava muzika koju će publika čuti je zaista pisana srcem, ona je komunikativna, primerena vremenu. To je moja jedna poetika, jedan deo mog stvaralaštva koji se nadam da će publika lepo primiti i uživati.
Među izvođačima na koncertu Miroljuba Aranđelovića Rasinskog nastupili su pevači Goran Krneta, Nebojša Babić, Tanja Andrejić, Ivan Tomašev i Milan Obradović, koje je na klaviru pratio Milivoje Veljić, zatim mešoviti hor Singidunum, kao i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, kojim je dirigovao Rade Pejčić.
Thank you.
bio ovo fragment uvertire Sedra koju je Miroljub Aranđelović Rasinski odabrao za kraj svog autorskog koncerta u petak u Kolarčevoj zadužbini. Prilog ovom događaju pripremile Tamara Maljković. Na kraju Arsonore, Tijana Stanković sumira utiske sa 37. Beogradskog jazz festivala, koji je pod nazivom Jazz Plamen počeo utorak, a završava se večeras.
Numera Nedeljno jutro Markusa Stockhausena, u čijem se stvaralaštvu spajaju kompozicioni postupci iz džeza i klasične muzike, čini se kao najprikladnija ilustracija na početku priloga o spektakularnom događaju koji će se pamtiti. Jazz Plamen je goreo 37. put u intervalu od 50 godina. Te davne 1971. Beogradski jazz festival začet je pod nazivom Newport Jazz i trajao je sve do poslednje dekade 20. veka, kada je usledila pauza koja objašnjava matematičku pometnju. Tokom poslednjih 6 dana u salama Doma omladine i Combank dvorane koncerte je održalo 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja sa 3 kontinenta. Savremenost, inovativnost, sinteza žanrova, budućnost, ali i tradicija evropskog džeza su svakako glavne odrednice selekcije programa, koji je ove godine uključio i dve posebne tematske celine, pregled perspektivnih autora sa domaće džez scene i ekskluzivan projekat najznačajnijih džez umetnika iz Poljske. Trio Marčina Vasilevskog uz američku džez legendu Joe Lovana, potom Piotra Damasijevića sa projektom Into the Roots, to jest ka korenima, kao i trio Mateuša Smočinskog je domaća publika čula prva u Evropi. Anegdote gostiju i organizatora festivala, iz prvih ali i povratničkih izdanja, najavljivali su početke večeri u zvaničnom programu, a u istom duhu su se između koncerata odvijali gotovo zaverenički razgovori među mnogim stranim i domaćim impresarijima, novinarima, kritičarima, muzičarima i posetiocima. Posljednjih godina se status džeza u svakodnevnoj kulturnoj ponudi grada poboljšava dinamikom malih, ali i važnih koraka, pa je tako, posmatrajući prosječnu starost posetilaca, zadovoljstvo primetiti veliki procenat mladih, daleko ispod granice od 30 godina. Jazz Plamen poneli su umetnici koji stvaraju novu, svežu muziku, pa se tako među najnaprednijim muzičkim postupcima i neobičnim izborima u aranžmanskom i kompozicionom jeziku izdvojio Thomas de Pourquery uz ansambl Supersonic iz Francuske petog festivalskog dana. U ovogodišnjem izboru su i sastavi čiji se jezik improvizacije može opisati kao abstraktan free jazz, uokviren smelim kompozitorskim rešenjima. Na prvom mestu tu je multinacionalni sastav Spinifex i švedsko-norveški Angles 8, oktet pod vođstvom čuvenog saksofoniste Martina Kihena. Stil sviranja seksteta Spinifex karakterišu srčanost u izrazu i najčešće apstraktno oblikovane solističke deonice. Upečatljivi ritmički obrasci ritam sekcije obeležili su elementima savremenog oštrog rock'n'rolla, koji najlogičnije podcrtavaju razvojne delove podjednako žustro vođenih bučnih melodija. Njihovo izvođenje komponovanih tema i improvizacija daleko je od savršeno preciznog sviranja. Šta više, čar ovog ansambla je u neposrednosti i ogromnoj količini energije koju proizvodi na sceni. Pa ipak, sled numera i dinamika repertoara bila je potpuno u balansu, pa nije začuđenje što se njihov koncert prepričavao tokom narednih dana. Treće večeri Beogradskog džez festivala, u okviru koje je realizovan nastup Spinifexa, čini se vrhuncem ove manifestacije. Međutim, čitav program izveden u sali Amerikana naišao je na veliko oduševljenje posetilaca. Među njima su grupe koje muzički prebivaju u međuprostoru žanrova, u kojem se krajnje tačke džeza spajaju sa graničnim podžanrovima rock'n'rolla, pridružujući apstraktne improvizovane linije, kad-kad ambientalnim, ponekad mračnim i bučnim harmonskim progresijama. Posebno je uspešan bio koncert italijansko-američkog sastava Ghost Horse, održan četvrtog dana, potom trio velikih skandinavskih zvezda Rimden ili koncept američkog trubača Theo Crockera i moderna produkcija i dizajn zvuka u numerama jazz, hip-hopa, funka, ali i tradicionalnog bapa. Od pionira u džezu nastupio je Arild Andersen, čiji se nastup nikako ne može okarakterisati kao suptilna karakterizacija odabranih tema, za razliku od poljsko-američke saradnje Marcina Vasilevskog i Joa Lovana. Naprotiv, u podmlađenom sastavu, Andersen je dominirao na kontrabasu, posebno u novijim, interesantno aranžiranim kompozicijama. U repertoar je uvrstio i numere iz 70-ih, prozaičnih tema i harmonskih struktura, koje je spasila samo umešnost svih izvođača, a posebno saksofoniste Mariusa Neseta. Teško je ne podvući paralelu između trija Majamisti, koji predvodi pijanistkinja Maja Alvanović, i azerbejdžanske pijanistkinje i kompozitorke Azize Mustafa Zadeh, čiji su spektakularni nastup otvorili polaznici džez odseka muzičke škole Stanković pod nazivom Stanković All Stars pete večeri. U autorskom izrazu obe umetnice upečatljiv je uticaj klasične muzike. Takođe, klavirska deonica je oformljena po istom uzoru, neprekidno upravo planu. Zvučnost sastava je naravno drugačija, zahvaljujući inspiraciji koju azerbejdžanska pijanistkinja nalazi u tradicionalnoj muzici, dok se oba kompoziciona principa baziraju na simetričnim blokovima nadahnute muzike. I, ne na poslednjem mestu, obe umetnice su svoje sastave osvežile podmlatkom. Dečiji hor La La Studio je otpevao prvu numeru u okviru koncerta Novosađana, a Aziza je na binu pozvala svog petogodišnjeg sina da odsvira tri kompozicije na klaviru uz podršku ritam sekcije. Upliv tradicionalne muzike u svoje stvaralaštvo omogućavaju još i kvartet Itamara Borovčova iz Izraela sa više i trija grčkog umetnika Petrosa Lampanisa sa manje žara. Najkontroverzniji nastup ovogodišnjeg programa je projekat mađarske džez pevačice Veronike Harča, koji se bazira na modernoj reinterpretaciji Debussyjevih kompozicija uz pregršt eksperimentalnih improvizacija i efektima manipulisanih zvukova, glasa, gitare i harfe. Marija Schneider posjeduje istančan osjećaj za naglašavanje interesantnih motiva i deonica iz partiture, koji doprinose uspješnom nastupu, kao i ritmično, odlučno i žustro vođenje muzike kada to opravdava atmosfera kompozicije. Orkestar Subway Jazz iz Kelna čine mladi muzičari, pa je zanimljivost večeri i razlika u pristupu i zvučnosti gostiju i okteta Fakulteta muzičke umetnosti sa vokalnim kvartetom Mink u korist prvog. Po završetku ovog spektakularnog događaja u velikoj sali Combank dvorane, program se posljednji put preselio u salu Amerikana, gde su nastupili sastavi TGB i Eddie Nulls. Funk kao element ili suštinski uticaj na muziku je još jedna poveznica umetnika, na prvom mestu domaćih dram buti i drama kvarteta iz tematske celine posvećene domaćim muzičarima, pomenutak trija TGB i Teak Rokera za sve ljubitelje ovog zabavnog žanra. Ovaj audiovizuelni doživljaj i podjednako značajno društveni događaj, maštovite i dinamičke selekcije sastava različitog senzibiliteta, ali istih težnji, uspeo je da predoči presek stanja evropskog džeza za istinske poklonike. Budući da je u pitanju veliki jubilej, 50 godina od institucionalizovanog koncertnog džeza u tadašnjoj i sadašnjoj zemlji, s pravom se može reći da su očekivanja zadovoljena. Zvaničan program festivala je završen, ali u čast festivalskih 50 godina, organizatori su za večeras pripremili još jedan koncert na dar posetiocima, trio Breda Meldaua, obećavajući uvod u novo razdoblje festivala.
čuli smo izveštaj Tijane Stanković o 37. izdanju Beogradskog džez festivala. Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje emisije Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.